Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Katehezo o svetem Jožefu kot očetu nežnosti. Papež blizu prebivalcem tihomorskega otočja Tonga. Denarna pomoč svetega očeta Filipinom in migrantom na meji z Belorusijo. Komet se voščil Roberti Metsoli ob izvolitvi za predsednico Evropskega parlamenta. Osebe s posebnimi potrebami, pričevanje slabovidnega jezuita, pismo patra Artura Soze o beatifikaciji treh salvadorskih mučencev.
Med današnjo splošno audienco, ki je potekala v dvorani Pavla VI, je papež Frančišek govoril o svetem Jožefu kot očetu nežnosti. Izpostavil je potrebo po revoluciji nežnosti ter dejal, da se Bog ne boji naših grehov in slabotnosti, temveč zaprtosti našega srca. Posebej je spomnil na osebe v zaporih ter poudaril, da je vsaki obsodbi okno upanja.
Nella lettera apostolica Patris Corde ho avuto modo di riflettere su questo aspetto della tenerezza.
Na začetku kateheze je papež spomnil na apostolsko pismo Patris Corde, v katerem je razmišljal o tem vidiku nežnosti pri svetem Jožefu. Čeprav nam evangeliji ne govorijo o podrobnostih, kako je uresničeval svoje očetovstvo, pa smo lahko prepričani, da je kot pravični mož to tudi bil pri vzgajanju Jezusa. Jožef je videl, kako je Jezus iz dneva v dan napredoval v modrosti, rasti in milosti pri Bogu in pri ljudeh, beremo v apostolskem pismu Patris Corde. Kakor je Gospod storil Izraelu, tako ga je on učil hoditi, ko ga je držal za roko. Zanj je bil kot oče, ki dviga otroka k licu, ki se sklanja k njemu, da bi mu dajal jesti. Ta definicija iz svetega pisma je po papeževih besedah lepa in prikazuje Božji odnos z Izraelovim ljudstvom. Enak odnos je bil tudi odnos svetega Jožefa z Jezusom. Evangeliji potrjujejo, da je Jezus vedno uporabljal besedo oče, ko je govoril o Bogu in njegovi ljubezni. V mnogih prilikah je glavni lik oče. Med najbolj znanimi je zagotovo prilika o usmiljenem očetu, o kateri pripoveduje evangelist Luka. Ravno v tej priliki je poleg izkušnje greha in odpuščanja izpostavljen tudi način, kako odpuščanje doseže osebo, ki je storila napako. Besedilo pravi takole. Ko je bil še daleč, ga je oče zagledal in se ga usmilil, pritekel je, ga objel in poljubil. Sin je pričakoval kazen, pravico, po kateri bi mu v najboljšem primeru bilo dodeljeno mesto med služabniki, a se znajde v očetovem objemu.
La tenerezza è qualcosa di più grande della logica del mondo.
Nežnost je večja od logike sveta, je izpostavil papež Frančišek. Je nepričakovani način, kako zadostiti pravici. Zato ne smemo nikoli pozabiti, da se Bog ne boji naših grehov. To si dobro zapomnimo. Bog se ne prestraši pred našimi grehi. Večji je od naših grehov. Je oče, je ljubezen, nežen je. Ne boji se naših napak, naših padcev, ampak se boji zaprtosti našega srca. To je zaradi česar trpi. Boji se našega pomankanja vere v njegovo ljubezen. Obstaja velika nežnost v izkušnji Božje ljubezni. In lepo je pomisliti, da je to stvarnost Jezusu prvi posredoval ravno Jožef, kajti Božje stvari pridejo do nas vedno po človeški izkušnji. Sveti Oče je povabil, naj se vprašamo, ali smo tudi mi izkusili to nežnost in ali smo postali njene priče.
Infatti, la tenerezza non è prima di tutto una questione emotiva.
Nežnost namreč ni najprej čustveno ali sentimentalno vprašanje. Je izkušnja, da se čutimo ljubljene in sprejete ravno v svojem uboštvu in bedi. Bog se ne zanaša le na naše talente, ampak tudi na našo odrešeno slabotnost. Naša slabotnost je odrešena in on ji zaupa. Sveti Pavel, na primer, zaradi tega pravi, da obstaja načrt tudi za njegovo slabotnost. V drugem pismu Korinčanom takole beremo. Da pa se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mi je bil dan v meso trn, Satanov sel. ki naj bi me tepel, da se ne bi prevzel. Trikrat sem prosil Gospoda, da bi ga umaknil od mene, a mi je rekel, dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti.
Signore, non ti toglie tutte le debolezze, ma ci aiuta a camminare con le debolezze.
Gospod nam ne oduzame vseh slabotnosti, ampak nam z njimi pomaga hoditi, tako da nas prime za roko. Za roko prime naše slabosti, nas skupaj z našimi slabostmi, blizu nam je. To je nežnost, je izpostavil papež. Izkušnja nežnosti je v tem, da vidimo Božjo moč, kako gre ravno skozi tisto, kar nas dela slabotne, vendar pod pogojem, da se odvrnemo od pogleda hudiča, ki nas sili, da gledamo našo slabotnost z negativno sodbo, medtem ko jo Sveti Duh osvetljuje z nežnostjo. In nežnost je najboljši način, da se dotaknemo tega, kar je krhkega v nas. Papež je povabil, naj pomislimo na bolničarke in bolničarje, kako se dotikajo ran bolnikov, z nežnostjo, da jih ne bi še bolj ranili. Tako se tudi Gospod dotika naših ran, z isto nežnostjo. Zato je pomembno srečati Božje usmiljanje zlasti v zakramentu sprave in v osebni molitvi k Bogu, ko doživimo resnico in nežnost. Paradoksalno je, da nam tudi hudič lahko pove resnico. Je lažnivec, vendar se izmuzne, da bi nam povedal resnico in pripeljal do laži, a hudič to dela, da bi nas obsodil. Gospod pa nam pove resnico in steguje roko, da bi nas rešil. Vemo, da nas resnica, ki prihaja iz Boga, ne obsoja, ampak nas sprejema, nas objame, nas podpira, nam odpušča. Bog vedno odpušča, je pripomnil Sveti Oče. Vtisnite si to v misli in srce, Bog vedno odpušča. Mi smo tisti, ki se utrudimo prositi za odpuščanje. A On vedno odpusti, tudi najslabše stvari.
Ci fa bene allora specchiarci nella paternità di Giuseppe.
Dobro bo za nas, je nadaljeval Sveti Oče, če bomo pogledali sebe v Jožefovem očetovstvu, ki je zrcalo Božjega očetovstva, in se vprašali, ali Gospodu dovolimo, da nas ljubi svojo nežnostjo ter tako vsakega od nas spreminja v moškega in žensko, ki sta sposobna ljubiti na tak način. Brez te revolucije nežnosti, potrebna je namreč revolucija nežnosti, je poudaril, tvegamo, da bomo ostali ujeti v pravičnosti, ki nam ne dopušča, da bi z lahkoto vstali in ki odrešenje zamenjuje s kaznijo.
Per questo oggi voglio ricordare in modo.
Zato se danes želim na poseben način spomniti naših bratov in sester, ki so v zaporu. Prav je, da tisti, ki je storil napako, za to plača, a je enako prav, da se za svojo napako lahko odkupi. Ne morejo biti obsodbe brez oken upanja. Vsaka obsodba ima vedno okno upanja, je poudaril papež in povabil, naj pomislimo na naše brate in sestre v zaporih, pomislimo na Božjo nežnost do njih in molimo zanje, da bi našli v tem oknu upanja izhod v boljše življenje. Tudi današnjo katehezo je papež Frančišek sklenil z molitvijo k svetemu Jožefu.
San Giuseppe, padre della tenerezza, insegnaci ad accettare di essere amati proprio in ciò che in noi è più debole.
Sveti Jožef, oče v nežnosti, nauči nas sprejeti, da smo ljubljeni ravno v tistem, kar je v nas najslabotnejšega. Pomagaj nam, da ne bomo postavili nobene ovire med svoje uboštvo in veličino Božje ljubezni. Spodbudi v nas željo, da bomo pristopili k spravi, da bi se nam odpustilo in bi zmogli ljubiti z nežnostjo naše brate in sestre v njihovem uboštvu. Bodi blizu tistim, ki so se zmotili in zato plačujejo ceno. Pomagaj jim najti skupaj s pravičnostjo tudi nežnost za nov začetek. In nauči jih, da je prvi način sprave iskreno prositi odpuščanje, ter tako čutiti očetovo ljubkovanje. Amen. Ob koncu splošne audience je papež spomnil na prebivalce otokov polinezijske države Tonga, ki se spoprijemajo s katastrofalnimi posledicami sobotnega izbruha podvodnega ognjenika in cunamija.
Sono spiritualmente vicino a tutte le persone provate.
Duhovno sem blizu vsem preizkušenim osebam in Boga prosim, naj jim olajša trpljenje, je dejal ter povabil k skupni molitvi za te brate in sestre.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filii, Spiritus Sancti. Amen.
Sveti oče je cerkvi na Filipinih podaril 100 000 evrov za odpravo posledic tajfuna Rai. Enak znesek je namenil tudi Karitas na Poljskem za pomoč migrantom in beguncem, ki so obtičali na meji z Belorusijo. Po podatkih Združenih narodov je v 11 regijah Filipinov zaradi tajfuna umrlo najmanj 400 ljudi. Več desetih pogrešajo, prizadetih pa je 8 milijonov prebivalcev. Papež Frančišek je dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju zaupal nalogo, da v sodelovanju z lokalno apostolsko nunciaturo omenjeno vsoto pošlje na Filipine. Kakor je dikasterij zapisal v sporočilu za javnost, bo znesek namenjen škofijam, ki jih je naravna nesreča najbolj prizadela. Prispevek namenjen pomoči v teh izrednih razmerah želi biti neposreden izraz papeževe duhovne bližine in očetovske spodbude do prizadetih ljudi in področji, ki jo je izrazil že med molitvijo angelovega češčenja 19. decembra lani. Kot še beremo v sporočilu, je znesek del prispevkov, ki se zbirajo po celotni katoliški cerkvi. Poleg različnih škofovskih konferenc pri tem sodelujejo tudi številne dobrodelne organizacije. Sveti oče je s podarjenim zneskom ponovno opozoril tudi na dolgotrajne izredne razmere na meji med Belorusijo in Poljsko, ki so jo nekateri poimenovali meja sramote. V zadnjih 5 mesecih jo je skušalo prečkati na tisoče ljudi, ki želijo priti v Evropo. Migranti tam še vedno umirajo. Pogosto, ne da bi mediji poročali o njihovi tragediji. Tisti, ki so obtičali na tej tako imenovani nikogaršnji zemlji, so predvsem brez pravic in zato raj za vse vrste trgovin, začenši s trgovino z ljudmi. Sveti oče je za lajšanje njihovega položaja namenil 100 000 evrov za podporo poljski Karitas pri njenem delu.
Ubi Karitas est vero, Deus imi.
Luksemburški nadškof in predsednik Komisije škofovskih konferenc Evropske unije, kardinal Jean-Claude Hollerich, je v imenu škofov Evropske unije čestital Roberti Metsoli ob izvolitvi za predsednico Evropskega parlamenta. Zapisal je, da so imeli že priložnost sodelovati z njo in spoznati njene kvalitete. Po njegovih besedah je imenitna oseba, ki bo zagotovo lahko odlično opravljala to pomembno institucionalno vlogo. Škofje se veselijo nadaljnega sodelovanja v skupno dobro, da bi javne institucije približali evropskim državljanom, tako da bi mladi postali protagonisti evropske politike, ter bi spodbujali politike v središču katerih so človek, družina in skupnost. Metsolijevi je voščil tudi malteški pomožni škof monsignor Joseph Galea Kurmi, delegat Malte pri Komece. V pogovoru za Vatican News je poudaril, da je izvolitev nove predsednice Evropskega parlamenta dobro znamenje za vse ter dobra izbira. Po njegovih besedah Roberta Metsola dobro usklajuje vlogo matere in zavezanosti politiki, ki je močno povezana z evropskimi vrednotami demokracije, spoštovanja človekovih pravic in manjšin. Monsignor Galea Kurmi je prepričan, da gre za korak naprej na področju skupnega dela glede velikih izzivov za staro celino. Med njimi je omenil migracije ter poudaril, da človeških življenj ni mogoče prezreti ali marginalizirati. Spomnil je na antipolitiko, ki še ni zastarel pojav, ter pozval k vrnitvi k koreninam izkušenj evropskega povezovanja, k temeljnim vrednotam. Gre za krščanske vrednote, ki so po besedah malteškega pomožnega škofa edini temelj, iz katerega se lahko ponovno rodi novo upanje za Evropo in zlasti za ženske, ki skupaj z mladimi plačujejo najvišjo ceno zaradi brezposelnosti, socialnih neenakosti in diskriminacij. Vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin in monsignor Edgar Peña Parra, namestnik za splošne zadeve na Vatikanskem državnem tajništvu, sta pozitivna na novi koronavirus. Po poročanju tiskovnega urada Svetega sedeža ima kardinal Parolin blage simptome bolezni, medtem ko je monsignor Peña Parra brez njih. Oba sta v izolaciji. Vatikan je pred kratkim sprejel nove ukrepe za zajezitev širjenja okužb. Zaposleni, ki nimajo veljavnega potrdila o cepljenju ali prebolelosti, nimajo dostopa do delovnega mesta. Določila veljajo tudi za zunanje sodelavce, za osebje zunanjih podjetij, obiskovalce in uporabnike. Uporaba FFP2 mask je obvezna v vseh zaprtih prostorih. Kot je zapisano v splošnem odloku, ki ga je decembra lani podpisal kardinal Parolin, so nova pravila uvedli zaradi nadaljevanja in poslabšanja trenutnih izrednih zdravstvenih razmer ter zaradi potrebe po sprejetju ustreznih ukrepov v boju proti pandemiji, s katerimi želijo prav tako zagotoviti varno izvajanje dejavnosti.
22. januarja 2022 bodo v San Salvadorju v Salvadorju proglašeni za blažene mučenci Pater Rutilio Grande iz družbe Jezusove ter dva laika Manuel Solorzano in Nelson Rutilio Lemus. S temi besedami začne svoje pismo vsej družbi Jezusovi generalni predstojnik Pater Arturo Soza. Najstarejši Manuel Solorzano je bil rojen leta 1905 v Sušitoto v Salvadorju. Priljubljen zaradi svoje prijaznosti in neomajne poštenosti, je postal neločljiv spremljevalec patra Rutilija na pastoralnih potovanjih. Najmlajši Nelson Rutilio Lemus je bil aktiven mož, vedno pripravljen priskočiti na pomoč, prijateljski, s posebnim čutom odgovornosti za druge. Rojen je bil 11. novembra 1960 v El Paisnalu v Salvadorju. S patrom Grandejem ni imel le sorodstvenih vezi, temveč tudi prijateljske vezi, preko skupnega služenja v poslanstvo za gospoda. Vsi trije so bili 12. marca 1977 v Las Tres Cruces, le nekaj kilometrov stran od San Salvadorja, ubiti zaradi vere.
Dikasteri za laike, družino in življenje je v okviru leta družine Amoris Laetitia pripravil projekt z naslovom Jaz sem cerkev. Gre za 5 videoposnetkov, ki pripovedujejo o vsakodnevnih izzivih oseb s posebnimi potrebami, ki z nasmehom pričujejo, da niso breme, ampak dajejo svoj pomenljiv prispevek v cerkveni skupnosti. V enem izmed posnetkov avstralski jezuit Justin Glynn, izhajajoč iz dejstva, da je od rojstva skoraj slep, razmišlja o temi meje, ki je lastna vsakemu človeku. Glynn, ki je odvetnik, kanonist, profesor ter avtor različnih člankov z področja prava in socialnih tematik, je o tem že pisal v reviji Civiltà Cattolica in v številnih drugih člankih. Zavrača še vedno preveč razširjeno mnenje, da gre pri posebnih potrebah za nekakšen občutek krivde. Naše meje niso nesreča ali kazen, ampak so del skrivnosti našega stanja kot človeških biti, ki na svoj način delijo Božjo podobo in skupaj gradijo Kristusovo cerkev, je poudaril. Zato lahko v tej perspektivi, ko govorimo o posebnih potrebah v življenju cerkve, končno rečemo mi in ne oni. Glynn v svojem pričevanju pove, da imajo njegove meje slabe strani, vendar pa je skupaj z njimi prejel tudi blagoslove. Glede na to, da nikoli ni dobro videl, je zelo razvil spomin, kar mu je pomagalo pri študiju prava in teologije ter pri opravljanju njegovega dela. Dober spomin pa mu je v pomoč tudi pri njegovi ljubezni do jezikov in glasbe. Kot duhovnik svojo izkušnjo k ljudem pristopa v zavedanju, da nima vseh odgovorov ter da smo vsi odvisni drug od drugega. Glinove besede kažejo, kako pomemben je razmislek kristjanov, ki sami živijo to pogojenost, da bi odprli drugačen pristop k posebnim potrebam, tako na teološki kot na pastoralni ravni. Prav tako pomagajo, da oseb s posebnimi potrebami ne obravnavamo le kot pasivne prejemnike pozornosti strani cerkve, ampak da odkrijemo poklicanost, ki je skupna vsem krščenim. Glynn ob koncu videoposnetka še poudari: kot posamezniki nismo poklicani k popolnosti. Vsi smo poklicani, da podelimo omejeno in ranljivo naravo, za katero verujemo, da je Kristus prišel, da bi jo delil z nami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.